Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
I seng med Nova.
Vi snakker om sex og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
Velkommen til vores podcast. Tak fordi du har tændt for os. Du er gået i seng med Nova og Femina. Rigtig hjertelig velkommen til. Vi taler om kærlighed og singleliv og dating og sex. Og i dag der skal vi altså stille skarp på nogle af de udfordringer, som man kan opleve i et parforhold. Fordi i det her afsnit, som du måske ved, hvis du læste titlen, inden du klikkede, så kommer vi til at gå kvinderne lidt på klingen. Fordi det skal handle om de mange mysterier, der er forbundet med os hunkønsvæsener.
Prøv at høre, vi kvinder vil jo gerne have vores vilje, ikke? Det vil vi jo.
Hvad vil du have? Hvor skal vi hen? I stedet for at diskutere lorten, så lad os da fjerne.
Du skal holde om mig 3 gange om dagen.
Kurt for helvede. Og han hører overhovedet ikke en bønne.
Vi vender tilbage til, hvad det er, men ikke forstår vi kvinder lidt senere. Først og fremmest, så lad mig lige præsentere os tre, der sidder i studiet lige nu. Jeg hedder Christina Sander, og udover at sidde her og kloge mig på kærlighed og parforhold og den slags, så er jeg til daglig vært på radiostationen Nova. Jeg er 30 år gammel, jeg har en kæreste, og da jeg som research til det her afsnit skulle spørge ham, hvad han egentlig ikke forstår ved mig og kvinder generelt, så svarede han bare, det er en hel dagsrejse. Så jeg tænkte, måske forhåbentlig kommer vi det lidt nærmere i løbet af de næste sådan 3 kvarters tid i det her afsnit. Ved min side er som altid Camilla Kems, chefredaktør for Femina. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og Lasse Bauer, coach, samlivsekspert og relationsrådgiver.
Mm-hmm.
Nu har jeg bare tilføjet en ekstra titel.
Ja, det synes jeg er meget flot. Det kan jeg godt lide.
Ja, det kan jeg også godt lide. Camilla, hvad forstår din kæreste umiddelbart ikke ved dig?
Altså, jeg synes jo på mange måder, at jeg giver mening hele vejen igennem, og det tror jeg, han er enig i. Nej, jeg tror, jeg har faktisk ikke spurgt ham, men jeg tror, han vil sige, at jeg kan være så usikker på mig selv, og at jeg kan, som du også har nævnt tidligere, overanalysere alt. Altså, det er enormt svært for mig bare at gøre ting og tro på, at jeg er god nok, som jeg er. Og så kan jeg også overanalysere hans og mit forhold. Altså, jeg kan hurtigt begynde at tænke, nej, nu har han ikke sms'et i 3 timer, er det nu fordi? Og nej, og han synes nok, at jeg sagde et eller andet sidst, der var lidt dumt. Eller, altså, det der tankemylder, der bare pisser rundt i min
kvindehjerne.
Ja.
Lasse, hvad forstår du ikke ved kvinder?
Jamen, den grundlæggende er, hvor lang tid har altså, den største for mig er nok den klassiske med, at mange kvinder synes, man skal nærmest være tankelæser og regne ud, hvad de tænker, føler, synes og tror på et hvert givet tidspunkt, og bliver pissed off, hvis det er, man ikke lige forstår, at du kunne da godt lige have fanget det her signal, jeg lige har sendt for en halv time siden, og forstået, at jeg føler lige præcis sådan og sådan og sådan.
Ja, det kunne, og, du, da godt. Det kunne du da godt lige have forstået.
Ja, det kunne du godt lige have forstået. Det gør jeg så 99% af tiden ikke, eller tager mig ikke af det, eller hvad det måtte være. Så den del med, at prøv at høre, har du et problem, så må du åbne kæften og sige det, den har jeg svært ved at have med at gøre. Jeg er godt klar over, at den kommer fra, men den er desværre ikke blevet nemmere for mig at have med at gøre. Og så vil jeg også sige det samme som Camilla, at det har jeg også oplevet i mine relationer, at meget ofte kvinder har den her, de kan være nok så dygtige, nok så søde, dejlige, fantastiske, super mennesker og alt muligt andet, men har svært ved at tag det ind, og er svært ved at acceptere. Altså selvtillid-stilen kan være svær, og selvværdsdelen kan være endnu sværere. Og det er en ting, jeg til stadighed kan undre mig over.
Ja, fordi det kommer altså lidt til at fokusere på forskellene. Og det er selvfølgelig med det formål, at vi skal komme hinanden lidt tættere, men vi er nødt til lige at tale om forskellene først.
Mm-hmm.
Man hører tit om det, ikke? Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus. Kvinder kan multitaske, mænd kan knap nok lave én ting ad gangen. Kvinder er følsomme, mænd er rationelle. Der er uendelig mange forskel at tage fat på. I det her afsnit af I Seng med Nova, der prøver vi at spore os ind på nogle af de myter, nogle af de forskellige ting, som vi i hvert fald oplever, at mænd ikke forstår ved kvinder. Og der kan være 28 andre ting, som vi ikke når i det her afsnit. Vi frelægger os alt ansvar for at have noget hele vejen rundt. og lad mig også lige, inden vi kommer ordentligt i gang, sådan, fortælle, at Damebladet jo er rigtig gode til at lære os om forskellen på mænd og kvinder, og Femina er ikke nogen undtagelse. Og nu hvor den her podcast jo er sponsoreret af Femina, det er vi rigtig, rigtig glade for, så synes jeg, at vi skal se på, hvad man kan lære om det her i Femina, Camilla. Du er jo chefredaktør
for
Femina. Du har skrevet en artikel, der hedder Min mand forstår mig ikke. Udråbstegn.
Mm-hmm.
Det handler om kvinder og sko, kvinder og jeans, kvinder og sundhedsflip. Hvorfor er de her forskelle mellem mænd og kvinder godt magasinstof?
Jamen, det er da bare skønt at få lov til at se sig selv med andres øjne og grine lidt af sig selv, grine lidt af hinanden. Og så er det bare så fundamentalt, at der er de der forskelle, hvor vi bare kan vende det videre ud af øjnene over nogle ting, mænd gør. Hvorfor skal de altid pille sig i bollerne hele tiden, for eksempel? Men det er et helt andet program. Og de ting, som...
Det er ikke noget problem i ugen.
Men altså, det er bare sjovt. Det er bare sjovt stof, og det er jo egentlig også dybt interessant. Ikke?
Men jeg kommer også til at tænke på, at der er faktisk mange mænd, der kan lære en del om kvinder ved at læse Femina.
Ja, og det er der også mange mænd, der gør. Jeg får rigtig mange breve fra mandlige læsere, som siger, at de elsker at sidde og kigge i deres kones Femina og blive lidt klogere på psykologien hos kvinder, eller bare se det, altså moden og altså brevkasserne.
Mm, ja, den næste
brevkasse, som jo har utrolig populær, og det er også blandt mænd. Så ja. De elsker lige at have en kigger der, en lille smule kigger.
Ja. Jeg synes i hvert fald, det er meget forenligt, at vi er sponsoreret af Femina.
I seng med Nova.
Et program om parforhold, sex
og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
Vi skal i gang. Jeg kan måske lige nu advare om, at vi er i løbet af programmet kommer til at lave nogle lidt grove generaliseringer. Det er ikke for at ansvarsfraskrive på den måde, det er bare lige, så du ved det. Men ikke desto mindre, så er der jo altså nogle forskelle, som vi simpelthen ikke kan komme udenom. Lasse, jeg ved, at du kan fortælle os lidt om de biologiske forskelle på mænd og kvinder, som måske er meget gode lige at få på banen her, inden vi kaster os ud i de mentale forskelle.
Ja, altså udover de forskelle, vi tydeligvis kan se på vores kroppe, og de kendte med styrkeforskelle, højde, drøjde osv., så er der nogle, det var det vigtigste hjernemæssige forskelle. Og jeg vil også lige sige en vigtig ting. Nu var du inde på det her med grove generaliseringer. Der er også en anden ting, der er meget vigtig rent videnskabeligt, og det er, at der igennem mange, mange år har været store diskussioner frem og tilbage i videnskabelige kredse om, hvad man kan konkludere ud af de undersøgelser, man har lavet. Og ofte har det været, fordi når man har scannet, når man har lavet undersøgelser, har det kun været ud fra 100 eller 200 mennesker. Og så har man ikke kunne ekstrapolere og sige, så gælder det alle kvinder og mænd, at det er på den måde. Og nu har man faktisk for nyligt haft en rapport fra Skotland og England, hvor de har scannet mere end 2.500 mænd og kvinder, altså 2.500 af hver køn, og blevet en lille smule klogere, men også blevet en lille smule mere forvirret samtidig.
Er det fordi hjernerne, de har scannet?
De har scannet hjernerne. Okay. Der er 500.000 i England. Der er noget, der hedder The Biobank i England, som 500.000 mennesker er tilknyttet. Mm. Og man har så valgt at tage 5.000 mennesker ud, som man har brugt som testdyr, om jeg så må sige. Men det korte og lange, det er, at der er groft sagt cirka 100 forskelle på mænds og kvinders hjerner. Ikke kun strukturelt, men også funktionelt. Det vil sige ikke kun, hvordan den er bygget op, men hvordan vi bruger vores hjerner. Og jeg vil ikke sidde og lave en eller anden lang lektion frem og tilbage om alle detaljerne i hjernerne, men der er nogle interessante grundlæggende forskelle, som vil være interessante for hver køn at forstå om det andet køn. Hvis vi forstår, som jeg altid siger, hvis du kommer sammen med en person, som er blind, så vil du ikke undre dig over, at vedkommende ikke kan køre bil. Altså du vil ikke sidde og sige, hvad helvede er meningen, du kan ikke køre bil. Ikke desto mindre, så undrer vi os over, at vores kæreste, mand eller kvinde, nogle gange gør nogle ting, vi ikke forstår. Hvorfor mangler du denne her evne? Hvorfor kan du ikke finde ud af det? Du kan da nok regne ud at. Men det er fordi, de ikke er lige så tydelige for os, de her forskelle, som hvis vores kæreste er 200 kilo og ikke kan komme ind i en mors maskot, er dværg og ikke kan nå den øverste hylde i køkkenet, og så fremdeles. Men de er der ikke desto mindre. Og nogle af de rigtig store, vi kan tale om det her i timevis, det skal vi jo helst ikke, men nogle af de rigtig store forskelle, og du har været lidt inde på det, det er faktisk en sandhed, at hvor mænd bruger oftest venstre hjernehalvdel i forbindelse med sprog, for eksempel, så bruger kvinder begge hjernehalvdele. Og kvinder har oftest mere end 30% flere forbindelser imellem de to hjernehalvdele, end mænd har. Det vil sige, at I er bedre til at multitaske, og I er også bedre til at skifte hurtigt imellem forskellige opgaver, end mænd er. Mænd til gengæld har en evne til at fokusere på en enkelt opgave langt bedre end kvinder. Og nu igen, grov generalisering, men det er sådan, den malet med en bred pensel. Hvilket gør, at vi har skyklapper på, bogstaveligt og fysisk forstand. Så nogle gange, når en kvinde oplever en mand sidde og fordybe sig i et spil, eller en tv-udsendelse, eller et projekt af en slags, og hun ikke kan råbe ham op, Kurt! Kurt! Kurt for helvede! Og han hører overhovedet ikke en bønne, så er det ikke et spørgsmål, om han afviser hende, eller synes, hun er uinteressant. Så er det simpelthen, fordi han er optaget. Og fordi mange mænd er single-minded, altså ensporet og har skyklapper på, og kun kan koncentrere sig om én ting ad gangen. Jeg har en god bekendt, som når han besøger mig, så kan han ikke både tale med mig og fodre min hund samtidig. Altså, jeg kan ikke give min hund godbidder samtidig med, at jeg taler med ham. Det kan ikke lade sig gøre.
Så stopper han samtidig.
Det er simpelthen, nej. Men til gengæld er han sindssygt god til at dykke ned i nogle enkelte ting. Så det er en af de store forskelle, vi kender. Og der er mange andre, som er interessante at komme ind på.
Og det kan være, at vi runder dem sådan løbende, ja. Fordi vi skal igennem fire forskellige sådan hovedemner. Vi skal igennem kvinders behov for nærvær. Så skal vi tale om kvinder, der vil styre, men som gerne vil have, at mænd tager styringen. Så skal vi tale om kvinders brok. Og sidst, men ikke mindst, kvinder, der overanalyserer. Så det bliver en skøn cocktail, vi kaster os ud i nu. Første emne, det er kvinders behov for nærvær. Ikke? Kig mig i øjnene. Tal nu med mig. Vær nu til stede, din idiot. Har kvinder mere behov for nærvær end mænd?
Det er jeg ret overbevist om, at de har. Jeg oplever, at vi kvinder har i vores natur, er det jo nok, sådan et behov for hele tiden at føle, hvor er alle henne i flokken? Har alt det godt, at vi er aligned? Er der nogle uenigheder, vi lige skal have afdækket? Og det er jo det, nærvær er. Det er jo den der forbindelse, at man hele tiden lige sådan touch base, okay, du har det godt, jeg har det godt, vi fortsætter. Og det samme i forhold til, hvis vi skal have nærvær eller fysisk nærvær og sex, så skal vi også ligesom vide, godt du er der, det er alt okay, der er ikke en konflikt, vi har glemt, som ligger og lurer lidt i baggrunden. Altså det er sådan, vi har simpelthen hele tiden lige styr på flokken. Det er sådan lidt gårdhunden, der lige skal sørge for, at alle har det godt, ikke?
Hvad siger du, Lasse?
Jamen, jeg er meget enig. Altså, det er et dybliggende behov, som kvinder har langt større grad end mænd har, for at, som du selv siger, og om det er en gruppe eller om det er et par, at bygge bro, at sørge for nærvær, at sørge for, at vi er sammen. Og det, sådan, slagsiden af det er også det med at forsvare ungerne osv. osv. Så det har sådan en vekselvirkning imellem de sorte og hvide. Altså det med enten så bygger jeg bro og finder ud af, kan jeg lave nogle konstellationer med andre mennesker, relationer, eller også så skal jeg passe på min flok, og så er det noget med at kløerne fremme i stedet for. Men kvinder har langt større behov for nærvær generelt, end mænd har.
Det er også derfor, vi er sådan nogle skide gode ledere. Jamen det er det, vi har styr på, hvordan alle har det.
Men hvad er det så, hvis vi også skal holde os til parforholdet? Hvad er det, der sker med kvinder, eller hvad sker der med dig, Camilla, når du ikke får det?
Når jeg ikke får nærvær? Jamen, så bliver jeg usikker med det samme på, om der er noget galt. Har jeg gjort noget forkert? Er jeg ikke god nok? Er jeg ikke lækker nok? Jeg begynder at stille spørgsmål og blive usikker simpelthen. Og så kan jeg godt se, at der er noget, Lasse ikke forstår.
Nej, jeg sidder bare og nikker faktisk. Det kender jeg jo selv. Det har jeg i hvert fald selv oplevet, at jeg hører mange mennesker sige det samme.
Ja.
Og det er jo en af de interessante ting ved det her, det er jo, at hvis ikke vi mænd forstår, at hvis vi er, jeg ved ikke, at tillade os at kalde det en gennemsnitsmand og en gennemsnitskvinde, men i hvert fald, hvis vi nu tager en mand, som måske ikke er sindssygt dygtig til at læse følelsesmæssige signaler, og en kvinde, som har et behov for nærvær, og som føler sig afvist, hvis ikke manden forstår det her behov, jamen så får du problemet. Så som mand kan man jo sige, hvis du mekanisk kan lære at være klar over, når min kvinde har et større behov, end jeg har, for at føle, at jeg er til stede og lytter og tager lige om hende en gang imellem osv. Det er ikke et behov, jeg har, men det bliver hun glad for. Godt. Og hvis hun samtidig forstår, kommer vi ind på senere, nogle andre ting, som vi har som mænd, så får jeg det godt med mig selv.
Mm. Men det, jeg synes tit bliver et problem i forhold til mænd og kvinders forskellige tilgang til nærvær, det er, at det ikke er ægte nærvær, hvis man skal bede om det.
Mm, nej, præcis.
så kan det godt være, at mænd siger, jamen, så åben munden og sige, du har behov for det. Jamen, nærvær er noget, der skal komme fra hjertet. Det er noget, jeg synes, du skal give mig af dig selv, fordi du har lyst til at give mig nærvær. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver enormt problematisk, fordi det gælder ikke, hvis jeg skal spørge om det.
Men lige præcis det der, det løb jeg ind i med min kæreste helt i starten af vores parforhold. Allerførste gang, vi sådan bevægede os ud i den virkelige verden sammen, lagde jeg enormt meget mærke til, at han ikke tog mig i hånden, og han rørte nærmest ikke ved mig, da vi sad nede på den der restaurant, og han kiggede mig heller ikke rigtig i øjnene, og han virkede totalt flakkende. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det slutter nu. Det var en 3 uger inden, eller jeg tænkte, nu, det var så det.
Det var sikkert, at det var slut.
Fuldstændig. Jeg tænkte, det er, han har simpelthen mistet interessen. Ja. Han så mig ud i dagslys, og så tænkte han, nej tak. Eller tak. Ja. Men hvor jeg, og så holdt vi selvfølgelig fast, og så efter måske nogle måneder sagde jeg til ham, det er simpelthen så mærkeligt, at du ikke holder mig i hånden, og du virker ikke så nærværende, når vi er ude.
Mm.
Og derefter så begyndte han, som du siger, Lasse, mekanisk at tage mig i hånden. Og efter et halvt år, begyndte det at føles naturligt.
Ja.
Der gik rigtig lang tid, hvor jeg tænkte, nu holder du mig bare i hånden, fordi jeg har sagt det. Mm-hmm. Og du tog kun om mig ned i Netto, fordi du ved, jeg godt kan lide det.
Ja.
Og du kommer kun hen og kysser mig, når du kommer hjem fra arbejde, fordi jeg har sagt til dig, at du skal gøre det. Det tog rigtig lang tid, for at jeg stoppede med at tænke over, at jeg havde bedt ham om det.
Ja.
Men er det vejen frem alligevel? Sige, du skal holde om mig 3 gange om dagen.
Prøv at høre. Hvis alternativet er, at I går fra hinanden, så er det jo vejen frem. Hvis alternativet er, at man lever i et forhold, hvor man ikke føler sig påskyndet, selvom ens partner måske påskynder en rigtig meget, fordi man ikke har den kommunikation. Igen, ingen mennesker kan læse hinandens tanker, uanset hvad. Så hvis man som kvinde gerne vil have, at ens mand er mere opmærksom på en, men man aldrig har udtrykt det på nogen måde, bare sidder og håber på, at det magisk sker, og manden sidder og tænker, jeg ved ikke, om hun har det behov for, hun har ikke udtrykt det, så hvor fanden skulle jeg give den kendte? Det er slet ikke engang på lystavlen hos manden. Det er jo ikke et udtryk for, at han ikke vil hende. Det er bare et udtryk for, at jeg udtrykker mine følelser og min glæde over at være sammen med hende på en anden måde. Se, jeg har jo lige købt dig en kjole, eller jeg har lige inviteret dig biografen. Det er min måde at vise på, at jeg elsker dig. Og hun sidder og tænker, han siger bare sådan noget fuldstændig ligegyldigt noget. Jeg vil jo have en eller anden, der holder af mig og viser, at han holder af mig. Så den nemme løsning er jo, som jeg siger, alting føles jo mekanisk, indtil man har lært det, og indtil det bliver en naturlig del af ens rutine. Der er jo ikke nogen mennesker, lige afslutningsvis, der er jo ikke nogen mennesker, som siger, ej, jeg vil ikke have et kørekort, for det føles så mekanisk i starten. Altså, det er der ingen mennesker, der siger. Vi ved jo godt, at når man lærer det, så på et tidspunkt bliver det rutine, og så er der noget, der sidder på ryggraden, og så er det såkaldt naturligt. Sådan det. Så jeg vil sige sådan her, jeg synes, at det er en super god måde at gøre det på. Du åbnede munden og sagde til ham, jeg synes, det er dybt underligt, osv. 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 Og han reagerede positivt og sagde, når det er det, du gerne vil have, men det er da fint. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide dig. Det var bare min måde at være på.
Men man når lige at tolke på det i lang tid, inden man siger noget. Så skal man lige have hjernesætterne i gang.
Ja, ja.
Vi rykker videre til næste emne. Så lang tid har vi jo heller ikke. Og det næste ting, som mænd ikke forstår ved kvinder, men som mange kvinder måske heller ikke helt forstår ved sig selv, det vender vi tilbage til, det er, at vi jo gerne vil styre. Vi kvinder, vi vil gerne bestemme. Men vi vil også gerne have en mand til at tage styringen. Camilla, det er dig, der umiddelbart har budt ind med den her. Lad os lige prøve at høre, hvad du tænker.
Det må du selv vikle dig ud af.
Det må du selv lægge ud med den her.
Nå, men, altså Lasse, ja, det er jo mænd, der ikke forstår det. Jeg synes, at det giver super god mening. så jeg skal prøve at forklare, hvorfor vi... Jamen, altså, prøv at høre, vi kvinder vil jo gerne have vores vilje, ikke? Det vil vi jo. Det vil alle mennesker vel. Men en mand er bare ikke sexet, hvis han giver os vores vilje. En mand er kun sexet, hvis han giver os modspil. Hvis han kommer af maskulin og nogle gange siger, prøv at høre, det her bestemmer jeg, fordi så kan vi få fri. Ah, så får vi frikvarter i 10 minutter. Fordi vi skal have styr på så mange ting, og vi kan slet ikke slippe kontrollen selv. Vi er så sindssygt dårlige til at slippe kontrollen. Så vi har brug for nogle gange, at mænd kommer og tager kontrollen, for så kan vi have lidt fri, og så synes vi faktisk, at han er vildt sexet. Men han skal ikke bede om lov til det. Han skal bare gøre det. Og han skal gøre det på de rigtige måder. Fordi han skal ikke gøre det der, hvor jeg vil have kontrollen.
Og det, som det er jo lytteren meget ikke kan se lige nu, det er, at du sidder med den løftede pegefinger og peger over på Lasse. Ja. Jeg skal bare gøre det.
Jeg synes, det er en meget, meget, meget vigtig pointe, du tager op her, fordi det hedder også i sådan, hvad kan man sige, professionel dating-kredse, det der hedder en shit-test.
En shit-test.
Ja, og man bruger det sådan meget, når man er ude at date, og kvinden, hun siger et eller andet til en, som skiller bukkene fra forne. Og hvis du er en mand, som ikke er god nok til hende, stærk nok til hende, så svarer du forkert.
Ja.
Og meget ofte, det er rigtig, rigtig mange mænd ikke forstår, det er, at de bruger alt for meget tid på at analysere og tænke over, hvad en kvinde vil, og hvad hun siger, hvad hun synes, og hvad hun alt muligt andet. For det er det, det handler om. Det handler i virkeligheden om, at den bedste måde for en kvinde at teste på, om en mand er rigtig for hende, og det er jo derfor, det her styring kommer,
mm-hmm.
Det er ved at teste ham. Det er ved at sige nogle ting og se, hvordan han reagerer på det. Det er ved at prøve at gøre ham jaloux. Det er ved at prøve at styre ham. Det er ved at prøve at lave om på ham. Det er ved at prøve at sætte agendaen og på forskellige vis at gøre de her ting. Og det er en helt naturlig ting, fordi det er en måde for en kvinde at teste, om det er den rigtige og den stærkeste mand, jeg har fundet i flokken. Mm. Så skal helt
om han kan
urtid.
Give mig det modspil. Mm.
Præcis. Og den stærkeste alfa han i flokken er en, der siger en gang til. Altså, han ignorerer de ting, du kommer med, og er ligeglad med dem og snakker om noget andet. Så ja, det er fint, søster. Tillykke med det. Og dem, som er for svage, det er dem, der hopper rundt. Du kan se, du går ned på en bar, og så kan du se det foregå hver eneste aften.
Mm.
Du kan se forskellen på dem, som sidder og ja, hvad kunne du tænke dig det? Kunne du tænke dig en drik mere? Mm, det kunne du godt tænke dig. Ja, så kunne jeg også godt tænke mig, at du ligesom giver en anden en rød en, kunne jeg godt tænke mig at prøve. Ja, okay. Og så er det en helt anden fyr, der skrider hjem med bilen bagefter. Og det er typisk ham, der bare glår op og ned og tænker, hvad fanden er du for en? Og det er sådan, det er en slags, jeg kalder det en shit-test, men det er en måde at teste på for en kvinde, om det er den rigtige og den stærkeste, sundeste, den der kan passe mest på mig, mand, som jeg ikke kan løbe om hjørner med.
Men i sidste afsnit af I Seng med Nova, der talte vi lidt om det her med ideen om den eneste ene, hvor jeg kan huske, jeg fortalte om en fyr, jeg har været sammen med på et tidspunkt, som faktisk levede op til alle mulige kriterier på den her famøse liste, men som jeg alligevel ikke rigtig blev forelsket i. Og jeg kan da godt indrømme, at det er lige præcis det her, der gjorde forskellen fra ham og så til min nuværende kæreste. Ham, som jeg var sammen med før, som egentlig virkede enormt perfekt udad til, ham kunne man simpelthen, han vejrede i vinden. Ja. Alt efter, hvad jeg mente. Ja. Og jeg kunne få ham til at skifte mening omkring nogle ting, som jeg tænkte, hvorfor holder du ikke bare fast i, hvad du først sagde?
Ja.
Fordi selvom jeg er uenig, så vil jeg 100 gange hellere have, at du siger, sig til mig, jeg tager fejl, i stedet for at skifte mening. Og der synes jeg, at jeg har fået en kæreste nu, som måske er lige lovlig stærk og stædig nogle gange. Men jeg synes stadig, det er federe end en mand, som på en eller anden måde giver efter.
Jo, og det er jo det modspil, der er attraktivt, at du hele tiden har en at spille bold op af, ikke?
Det er enormt sexet ved en mand, at man ikke kan skubbe til ham.
Ja.
At han bare står. Men betyder det også, at kvinder gerne vil domineres? Er det fordi, vi vil domineres?
Altså, til det svar vil jeg sige, det er jo fuldstændig forskelligt, hvad kvinder med. Men jeg har talt med rigtig mange kvinder, som gerne vil domineres. Og helt fysisk også, altså når vi taler seksuelt, så er der rigtig, rigtig mange kvinder, som længes efter at blive domineret og kunne få lov til at slippe kontrollen. Fordi det er derfor, vi har svært ved at nyde sex. Det er fordi, vores hjerne kværner i det der kontrolspor. Så hvis mænd der kan gå ind og tage kontrollen og dominere os lidt, så kan vi slappe af og give os hen til det feminine. Så kan vi faktisk både blive meget mere seksuelt tilfredsstillet, og i virkeligheden også blive mere hele som feminine væsener.
Men igen, så er det jo ikke noget, man helst vil bede om, vel? For så er det ikke rigtigt at blive domineret.
Nej, nej, og det er jo igen det her med, at vi vil jo godt være ligestillet. Det har ikke noget med ligestilling at gøre. Det har bare noget at gøre med, at mænd nogle gange kan tage kontrollen, så vi kan få fri.
Men Lasse, jeg sidder og tænker, og det må du også tænke, eller det må der i hvert fald sidde mange mandlige lyttere og tænke, hvordan fanden gør man så det? Fordi kvinder kan jo virke enormt stærke, og som om vi gerne vil bestemme. Så de skal jo på en eller anden måde trodse det. Hvordan finder manden den balance?
Det er jo ikke et spørgsmål om trodse det. Det er ofte det er et spørgsmål om at ignorere det. Og sige tillykke med, at du godt kunne tænke dig det. Men det får du ikke. Altså, for mig ser jeg den ikke længere end det, og det kan da nogle gange godt være svært, hvis du aldrig har gjort det før. Den største udfordring for rigtig, rigtig mange mænd, det er især danske og nordiske mænd, fordi vi er meget, mange af os er opvokset i, med vores mor alene, fordi vi har haft mange skilsmisser i 70'erne og 80'erne osv. Så vi har lært på den gode måde at tale og lytte og være forstående og mange feminine værdier. Det er super godt, men det er også super skidt. Så vi har glemt den del, der hedder, hvad vil jeg? Altså det med at være, i stedet for, jeg plejer altid at sige, det er forskellen på, hvad synes du? Og på, lad os. Klassisk eksempel er denne her. Man vil gerne date en kvinde, man skriver med en online et eller andet sted. Og så er der nogle fyre, der skriver, hvad laver du på lørdag? Og det er sådan typisk den der, hvad synes du, manden? Hvor jeg til at sige, hvad fanden skulle hun vide, hvad hun laver lørdag? Altså, skulle hun magisk på en eller anden måde rydde sin kalender for, hvad hun ellers laver socialt, fordi en mand, hun ikke kender, skulle hun invitere hjem og et eller andet? Eller hvad forestiller du dig? Og det er jo sådan en flinkemandsmåde at spørge en kvinde, hun vil ud. Den anden vej rundt er jo, nu skal du høre her, jeg skal ud og bowl med en kammerat lørdag kl. 20 der det sted. Og hvis du har lyst til at tage en veninde med og mødes, så synes jeg, det er fint, og ellers så snakkes bare ved. Hey, med andre ord, jeg har et liv, det kører, toget kører, uanset om du er med eller ej. For det kunne være super hyggeligt at møde dig, og det vil jeg gerne sætte tid af til, men vigtigere lige nu er du ikke. Jeg har andet at foretage mig. I stedet for det her, hvad kunne du godt tænke dig? Og så problemstilling for mænd er at gå fra hvad synes du, til lad os. At tillade sig selv at være kaptajn på skibet. En god kaptajn, men en, der ved, hvor retningen den er. Og der er også nogle kvinder, der absolut ikke vil ind i sådan et forhold, som gerne vil styre tingene. Det er også super fint. Og jeg kan bare fortælle, hvis de mænd, som vil ind i et, om man så må sige, konventionelt forhold, de vil få langt større glæde af deres forhold, og det vil kvinderne også, hvis manden tør en gang imellem. Oftest at være mere sådan, ja, det, tillykke med, at du synes det. Bare roligt, jeg har den her. Don't worry, den har jeg faktisk. Det er det absolut, og der vil være sværslag undervejs, men det er det, der er hele pointen i forskellen mellem kønnene. Det er det, der tænder os ved hinanden.
Noget, som mange mænd ikke tænder så meget på, Det er brok. Mm. Vi kan godt lide at brokke os. Der er mange, som i hvert fald, hvis man har en vis portion selvindsigt, kvinder kan sige, at de nok har brokket sig inden for i hvert fald den sidste uge over et eller andet, som viser ikke at være specielt vigtigt. Camilla, brokker du dig?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg gør.
Nej, det er ikke brok, det er
men
forslag.
Men prøv at høre, jeg lever jo også lige det der liv uden en mand ved min side, så jeg kan jo gøre hvad som helst derhjemme, når jeg bor alene med mine unger. Jeg har brokket mig meget.
Men du har en kæreste?
Jeg har en kæreste, men, men ham brokker jeg mig ikke over. Overhovedet, men det er også, fordi han er meget maskulin, så det er ham, der bestemmer, og sådan er det. Jeg skal selvfølgelig nok sige ham imod, hvis der er noget, der overskrider mine grænser, men jeg synes, det er skønt, at han er så maskulin, og at det er ham, der tager styringen. Sådan er det bare. Men han vil jo gøre alt for at gøre mig glad, så hvis jeg ytrer noget, jeg har lyst til, eller noget mad, eller et eller andet, altså det er ikke noget, jeg har masser af indflydelse, men det er ham, der bestemmer.
Men hvad så før, at du blev skilt?
Ja. Jeg tror, jeg har også været med på den brokkevogn, og jeg kan sagtens falde i den brønd igen. Jeg har brokket mig over, at han ikke hørte efter, at han ikke så mig. Han sad bag ved sin computer hele tiden, og børnene ikke kunne råbe ham op. Jeg har brokket mig over, at han ikke tog opvasken, eller ja, alle de der kedelige ting. Altså, fuldstændig ligegyldige ting.
Som går igen og, ja. Igen og igen.
Og som jo i virkeligheden, kan jeg godt sige nu, egentlig ikke handlede så meget om ham, men handlede om, at jeg bare var træt og utilfreds, og synes, at han burde kunne se, at jeg havde brug for lidt aflastning. Han burde have kunne læse mine tanker, med andre ord.
Det er så dårligt.
Brokker kvinder sig for meget?
Dårligt. Altså, nogle kvinder brokker sig sindssygt meget. Det er især, som jeg siger, forskellen med stop complaining, start asking i stedet for. Og den forskel er der mange kvinder, der ikke kender. Og i stedet for bare at brokke sig i øst og vest, så bliver konkret omkring, hvad er det, du vil have i stedet for. Så kan manden reagere på det. Det er langt nemmere for os som mænd at forstå, i stedet for det er, jeg synes, det er forkert, og lalalala, men hvad vil du have? Hvor skal vi hen? I stedet for at diskutere lorten, så lad os da fjerne den. Og det er et godt tip til de fleste kvinder, det er, mænd reagerer rigtig negativt på brok, fordi vi, mange af os bliver konedøve. Altså, vi er simpelthen filter på, når kvinden begynder at snakke, så er det simpelthen
bare... Helt vildt godt ord.
Så slår vi simpelthen lytbøfferne fra, og så zoner vi ud. Ganske enkelt, fordi vi har hørt det hele før, og det er bare en
man
stor...
kender det der, den der fjernhed i blikket, der kan komme sådan et...
Ja, fuldstændig.
Sådan et hvidt...
Det bliver vi jo nødt til, fordi vi er jo sindssygt at høre på det, for der er jo ikke den ting, man ikke kan brokke sig over. Jeg vil sige, det er langt fra alle kvinder, der har det der. Min nuværende kæreste, eller seneste kæreste, jeg har haft, oplevede meget, meget lidt brok. Altså, det var nogle andre ting, men ikke brok. Ikke det der så vanligt. Nu er der også det her, overhovedet ikke. Og jeg tror, det er, fordi jeg bevidst har valgt det fra. Altså, jeg gider ikke den type kvinder. Jeg gider det, så jeg ikke høre på det.
Men der findes jo også mange forskellige typer af brok. Altså, det kan være alt fra, hvorfor smider du altid dine strømper 30 cm fra vasketøjskurven? Og så kan man brokke sig over, hvorfor er du aldrig til stede? Hvorfor sidder du altid og glor ind i din computer? Og hvorfor taler du aldrig med mig? Hvad er fair brok? For der er vel noget, der er okay?
Vi er jo tilbage til det med som vi har talt om tidligere, med dealbreaker og must-haves og nice-to-have. Og det er jo afdeling for eksempelvis den klassiske er med oprydning, når man er i et forhold. Nogle mennesker synes, det er sindssygt vigtigt, at der regner over det hele tiden. Det er jo super fair. Der er nogle mennesker, der ikke går så meget op i det. Det er jo lige så super fair. Når man så mødes de to mennesker og vælger at bo sammen, så må man jo sætte sig ned i ren og skær forhandling og sige, nu skal du høre her. Jeg er vild med dig rent, og det er du ikke. Kan vi finde en måde at gøre det her på, så jeg ikke driver dig til vanvid, og så jeg ikke synes, der er pisse rodet over det hele? Det er jo måden at gøre det på, i stedet for, at den anden er forkert, fordi vedkommende lever på en anden måde, har en anden livsstil. Så hvis det driver en til vanvid og er vigtigt, sindssygt vigtigt for en, så tag det op og forhandle dig frem. Altså helt lavpraktisk forhandle dig frem. Og hvis det er nogle grundlæggende ting omkring jeres forhold, så er det en helt anden snak. Altså så er det, hvis det er brok omkring, hvorfor du har den holdning politisk, eller hvorfor du har den holdning til sex, eller hvorfor du i virkeligheden gerne vil have en anden type end jeg er, eller hvad det nu må være. Det er en helt anden ting end det, vi snakker om lige nu, som er sådan en mindre brok.
Så. Altså, jeg synes jo, det er okay at brokke sig, hvis den ene for eksempel knokler løs, og den anden bare fedrer den. Altså, så kan man så sige, så burde man have haft den snak, du nævner der, Lasse, ikke? Men der kan også være noget med, at den ene overhører, hvis jeg har sagt specifikt, prøv at høre, jeg bliver ked af det, eller jeg bliver irriteret og træt og stresset. Hvis du aldrig nogensinde af dig selv tager initiativ til at tage ud af bordet, eller sætte en vask over, eller invitere i biografen bare en gang imellem. Altså, hvorfor er det altid mig, der skal tage initiativet? Ikke? Mm. Det synes jeg jo egentlig, at... Men er det brok, eller er det at bringe et problem på bane, kan man så sige?
Jamen, igen, altså, jeg vil kalde brok for at være ikke særlig konstruktiv, fordi det bliver enten cirkulært, hvor man bare sidder og snakker om, hvad der er forkert, mm-hmm. og ikke rigtig kommer til, hvad man vil have i stedet for. Eller også så bliver det et angreb. Og problemet er ofte, at rigtig mange problemer i parforhold kommer jo ikke af, at den anden person er ond eller ikke vil en det godt, men at den anden person bare ser verden på en anden måde. Så ja. Hvis du i stedet for, ja, nu er det simpelthen bare for dårligt, lalala, at man stille og roligt siger, nu skulle jeg, ja. Jeg er rigtig ked af sådan og sådan og sådan, og jeg tror ikke, at du vil det ondt eller noget som helst. Du skal bare være klar over, at jeg synes, det er rigtig ufedt, når det sker. Hvad tænker du om det, når jeg siger sådan? Start stille og roligt på den måde, i stedet for det bliver til, nu har du kraftedeme igen kastet sokkerne ved siden af vasketøjskurven, eller hvad det nu måtte være. Jeg tror, at rigtig mange både store og små problemer kan forsvinde og blive taget sig af på en fed måde, hvis du ikke hisser dig op. Altså er stille og roligt og tager dig selv og den anden person alvorligt, når du taler om de her ting.
Jeg havde på et tidspunkt en stor frygt for at blive sådan en kæreste, der brokker sig. Mm. Jeg havde ikke lyst til at være sådan en, som er sådan en nagging bitch, hvor man hele tiden har et eller andet, man er utilfreds med. Så jeg sagde ingenting til min kæreste og tænkte, det er jo bare sådan, han er. Og jeg gider heller ikke være sådan en, som bliver forelsket i en fyr, og så med det samme, vi bliver kærester, prøver at lave ham om. Og jeg gik faktisk til psykolog på et tidspunkt af nogle helt andre årsager. Men hvor jeg netop talte med hende om det her med, hvad man kan opleve i et parforhold, som ikke behageligt, eller noget, der er ubehageligt. Hvor hun siger til mig, og det var faktisk den eneste gode ting, med at sige, jeg fik ud af det der forløb. Hun siger, du skal opdrage på ham. Mm. Du er nødt til at sige de her ting. Den konkrete situation, det var så, at han sidder med sin telefon, når vi er ude at spise på restaurant. Og det synes jeg, super pinligt, fordi jeg tænker, hvordan andre folk kigger på os, og tænker, hold kæft, han sidder bare og ignorerer hende. Og to, jeg følte, han var fraværende. Altså, jeg synes bare, det var en provokation mod
mig. Men jeg bryder mig altså ikke om det der udtryk at opdrage på en, som om han er et barn. Altså, det synes jeg jo er nedladende, jeg synes, det er at nedgøre manden og gå og opdrage på ham. Jeg synes, at du kan sige, prøv at høre, det er et problem. Jeg synes, det er respektløst over for mig. Kan vi tale om, hvordan vi løser det her? Kan vi lave nogle regler, så jeg i det mindste føler mig respekteret? Men det der med at gå og opdrage på hinanden, det synes jeg simpelthen er at pille hinanden ned.
Men opdrage er måske også et forkert ord, så, men alligevel så skal man jo skille mellem, kan vi tale om, at du måske lige får smidt dine strømper op i vasketøjskolen, fordi det er irriterende. Hvorimod jeg synes, det andet er, jeg kan ikke lide den person, du er, når du sidder der. Det skal ændre sig. Altså, hvor det er nemlig need to have og nice to have. Altså, det var need to have, at han stopper med at tjekke sin telefon, når vi sidder på en restaurant. Mm. Så opdrage måske det forkerte ord, men det var alligevel...
Jamen, altså, om det motiverer, inspirerer og opdrager, det er jo et spørgsmål om at finde det rigtige ord, der dækker det, som er spiseligt. Men jeg synes, der er noget... Det er fuldstændig rigtigt. Vi opdrager... Nu kalder vi det bare det. Vi opdrager også på en anden i samfundet. Altså, hvis nogen gør et eller andet, der stikker af i forhold til regler, vi har lavet, og som vi alle sammen gerne vil leve under, så bliver vedkommende straffet eller kaldt grimme ord, eller hvad det måtte være. Så vi opdrager jo konstant på hinanden i familier, i samfund, lokalsamfund, i firmaer osv. osv. Det er en naturlig del af en opbygning af vores samfund, og det gør vi jo også i parforholdet. Og jeg synes, at vi snakker alle sammen om, at vi gerne vil finde en kæreste, vi kan vokse sammen med. Hvad fanden betyder det, hvis ikke det betyder, at vi også fortæller hinanden, hvornår vi synes, den anden pisser ved siden af potten? Jeg er super glad for, at min kæreste fortæller mig, når hun synes, at jeg gør et eller andet, der er skævt. Det synes jeg er fantastisk, for det giver mig en mulighed for at blive bedre, enten som kæreste, men sgu også som person. Nogle gange så spotter hun nogle ting, hvor jeg tænker, det er sgu ikke bare noget, hun får glæde af. Det får jeg også glæde af, og resten af verden får glæde af det, for eksempel. Så jeg har ikke noget problem med at kalde det opdragelse. Vi kan også kalde det inspirere, motivere, lære, uddanne, whatever. Men jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, det er forfærdeligt ikke at gøre det.
Vi skal tale med en person nu, som måske synes, hans kone inspirerer lige lovlig meget. Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Femina, hvor vi har spurgt over 1000 personer, hvad de synes til en masse forskellige ting. Herunder har vi spurgt, om de synes, deres partner brokkede sig for meget. Hej Christian.
Hej.
Du er 27 år, og du er fra Bornholm, og har været gift med din kone i lige knap et år. I har været sammen i 6 år. Er det rigtigt forstået?
Ja, nemlig.
Og der er noget brok. Lad os lige høre, hvad er det, din kone brokker sig over?
Jamen, det hun brokker sig over, det er jo mest, altså, hvad kan man sige, det er jo rengøringen i det hele. At jeg ikke tager, kan man sige, initiativ til selv at gøre noget med det.
Altså de huslige pligter?
Ja, kan man sige.
kan du forstå det, noget af hendes brok?
Jo, det kan jeg da godt. Men jeg vil sige, altså det er jo noget at gøre med, at hvordan et hus skal se ud. Altså selvfølgelig skal det da se pænt ud og fint. Men jeg vil sige, altså det skal jo også være et hus, man kan se, at man bor i. Sådan har jeg i hvert fald det.
Hvad gør det ved jeres forhold, at hun brokker sig over, at du ikke rydder op og gør rent?
Det gør, det er, at jeg får en masse, kan man sige, skyldfølelse over, at jeg kan da godt se, at hun har ret i det, hun siger. Og at jeg skal til at tage mere initiativ til at gøre nogle ting ved de ting, som hun nu siger. Så som det meste af det er jo nok skyldfølelse, vil jeg sige, fra min side af.
Men nu talte vi før om det her med, at der jo godt kan være lidt forskellige måder at anskue det der med det huslige, og at du måske har det på en anden måde end din kone. Altså, kan hun forstå, hvor du kommer fra?
Ja, både og, tror jeg faktisk godt, hun kan. Nu har min familie jo godt nok sagt, hvordan det har været, når jeg har boet derhjemme. Og der har mit værelse lignet et stort bumpet lokum. Fordi der var man jo her over sit eget rum, kan man sige. Nu skal man til at dele det sammen med et andet, hvor man er der faktisk i hver rum, næsten faktisk 24-7.
Hvad tænker du selv om din reaktion på hendes brok? Altså, lader du det bare køre i ring, eller sætter du dig ned og har sådan en snak med hende?
Jamen altså, første omgang, altså, da det hele var, jamen, altså, der tænkte jeg, nej, altså, ja, jamen, fint nok, det gør jeg i morgen. Men senere hen, så blev det jo bare, gennem sig, så var det jo hver dag, at hun sagde, jamen, hvorfor har du ikke gjort det, og det sagde du i går, du ville gøre, og sådan blev den jo bare ved, kan man sige.
Jeg så også et billede på Instagram på et tidspunkt, hvor der stod, at hvis en kvinde har bedt en mand om at gøre noget, så skal han nok gøre det, og så behøver hun ikke at minde ham om det hvert halve år.
Nej, det er det. Det er nemlig det, altså. Ja. Jeg har faktisk også selv set.
det er meget sigende, ikke?
Ja, nemlig. Jeg vil lige sige, i løsningen af hvad vores brokkeri og sådan noget har været, det er, at hun har begyndt at skrive sædler til mig.
Ja, vel?
Hvad jeg så skal gøre.
Og gør du det så?
Det er så den aftale, vi er kommet til.
Og gør du det så?
Ja, det vil jeg sige. Altså, de fleste gange. Altså, jeg vil sige, jeg går i gang med listen. Det kan godt være, at jeg ikke kommer færdig med den. Men så har jeg den stadig til at huske til næste dag. Og så er den færdig. Altså, lad os sige det sådan.
Det er fedt. Christian, tak fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Nej, igen.
Hej.
Ja, så kan man også gøre lister. To-do-lister til kvinder, manden.
Kvinder Lasse, elsker lister.
Du himler med øjnene. Nej. Ja. Hvad tænker du?
Been there, done that.
Ej, det lyder måske også, som om Christian lige skal finde ud af, at han ikke længere bor derhjemme måske, og tage fat. Eller er der noget her som kvinde, som er helt...
Altså, prøv at høre. Jeg vil sige sådan her. Hvis manden er et rodehoved, det indrømmer han jo selv, han er. Det ligner et bombe lokum, og så videre, så videre. Der man har jo en fælles forpligtelse til at ens redde. Den er nogenlunde redelig. Og det lyder som om, det går han ikke så meget op i. Og så kan det være, at han viger, og hun overtager styringen med det, fordi det er vigtigere for hende, og så er det ligesom den dynamik, de har fået nu. Punktum. Det er meget normalt for rigtig mange par. Som vi snakkede om før, for mig at se, at det her er et spørgsmål om forhandling. Det er et spørgsmål om, hvis det nu var to kolleger, som skruede op på kontoret, den ene synes, det var lige meget, der var rodet, den anden synes, det var vigtigt, der var rengjort, så er det et spørgsmål om at sige, hvad gør du, og hvad gør jeg? Eller er det dig, der rydder op hele tiden, så tager jeg mig noget andet i stedet for?
Mm.
Altså, det er så simpelt i virkeligheden at sætte sig ned der. Så kan der være, at ens stolthed kommer i vejen, fordi hun synes, det er for meget, at hvorfor fanden i helvede kan han ikke bare gøre det i sin halvdel, og blabber, hvorfor, og han kan brokke sig den anden vej rundt, men de bliver nødt til at finde en eller anden løsning. Og hvis det fungerer for dem med sedler, så er det jo fint nok. For mig lyder det som en af de der, som vi talte om før, sådan lidt, ikke en shit-test, men en styringsting, at nu skal det så være på den måde.
Og men jeg synes også, der ligger noget i, som jeg kan genkende fra rigtig mange kvinder i forhold til ligestilling og sådan noget, hvis vi lige må bringe det på banen, at kvinder brokker sig jo også tit, fordi at vi har en langt større del af det huslige arbejde stadigvæk, end mændene har, men vi har lige så meget arbejdstid, som mændene har, så vi arbejder faktisk flere timer om dagen sammenlagt. Så der er jo der noget, der stadigvæk mangler ligestillingswise. Ja, lad os rykke noget på bunden.
Det er en helt anden snak.
Ja, det er en helt anden snak. Den skal vi ikke gå ind i.
Nej, nej.
Men jeg vil så sige, at Christian, synes jeg, burde sige til sin kone, prøv at høre, jeg er et rodet hoved. Vi må få fikset, at du ikke skal gå og brokke over det. Og jeg er klar over, at du ikke skal lave alt arbejdet. Så jeg må arbejde lidt ekstra, så vi kan få en hushjælp. Et eller andet. Mm. Altså, han må være maskulin der og byde ind med en løsning. Og hvis han ligesom allerede nu kan se, at han bare ikke er til det der med at gå og rydde op, jamen, så må han jo finde en anden måde, de sammen kan løse det problem på. Fordi det er jo ikke færdigt, hende, der skal lave alle huset.
Sådan. Det bringer os videre til det næste og sidste emne, som mænd ikke forstår ved kvinder, nemlig kvinder, der overanalyserer. Tankerne, de kører derudad, og det føles næsten som om, at de ikke kan stoppe. Kvinder erkender, at de gør det. Mænd erkender, at de ikke forstår det. Camilla, overanalyserer du også?
Alt.
Jeg gør også.
Alt.
Alt.
Alt bliver vendt og drejet 1000 gange. Skulle jeg have sagt noget andet? Skulle jeg have gjort noget andet? Hvad mente han med det? Var der en eller anden hentydning, jeg ikke lige fangede? Alt bliver overanalyseret.
Så sent som i går, der overanalyserede jeg situationen, hvor at min kæreste kommer hjem fra arbejde. Jeg har stillet 2 tørrestativer ind i stuen, fordi jeg er ved at vaske tøj, så jeg skal bruge dem. Hvor han kommer ind og siger, hvorfor skal de stå der? De roder. Få dem nu væk. Og straks så tænker jeg, okay, nu synes han for det første, at jeg er et rodet hoved generelt, og det vil jeg i hvert fald ikke have hængende på mig. For det andet, hans tørrestativer, de står altid der. Jeg vasker sjældent tøj, han vasker altid tøj. Han er professionel håndboldspiller, så han vasker tøj hver dag. Og det her, det bliver faktisk en diskussion. Jeg vil næsten kalde det et skænderi over de der tørrestativer der. Lasse, lægger mænd mærke til, at det her foregår, fordi min kæreste, han var ret paf, imens alt det her foregik?
Altså, hvad lægger vi mærke til? Er I overanalyserer?
At vi overanalyserer.
Ja. Også i den grad. Og vi hører, altså der, hvor vi lægger nok mest mærke til det, udover at vores kærester engang imellem jo begynder at spørge ind til nogle ting, hvor vi tænker, hvor fanden kom det fra, sådan en uge efter en eller anden sætning er blevet fyret af.
Ja.
Så er det ofte, når veninder spørger en mand om til råd som hendes kæreste eller hendes datingliv eller et eller andet, hvor vi sidder og tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvad fanden? Altså, har du brugt 3 dage på at tænke over, hvorfor han ikke ringer tilbage efter jeres date? Det er så simpelt. Han gider dig ikke. Videre. Nej, det kan det ikke være. Det må være, fordi nogle aliens har taget hans telefon, og så kører den bare derudad.
Jamen, det er fordi, det har man ikke lyst til at indse.
Nej, præcis. Det er muligt. Men det er i hvert fald et spørgsmål om, at, som jeg har sagt mange gange, det er ligesom, når man kommer til en kører på en vej, en skovvej, og så ligger der en træstamme på tværs, så begynder kvinder at diskutere, hvor træstammen kommer fra, om den har nogle venner, hvor længe den har ligget der, hvordan den har det med at ligge på skovstien, og mænden bare tænker, hvordan får vi fjernet lortet? Og igen, vi snakker om biologi før, det har faktisk meget med biologi at gøre. Nu siger jeg noget, som ikke tjener mig godt, men egentlig er kvinder generelt har mere blodgennemstrømning i hjernen, i visse hjernecentre, end mænd har. Det kan I jo så bruge til noget eller lade være. Men det betyder blandt andet, sammen med andre faktorer, at kvinder generelt genbesøger og besøger de steder, der giver emotionelle triggers, blandt andet, at man tænker meget over de samme problemstillinger igen og igen. Mere end mænd gør, hvor vi har det med at nogle gange springe over og ikke lave koblinger fra det praktiske til det emotionelle. Og så handler vi os ud af tingene i stedet for. Så den del er meget biologisk betinget. Så det er derfor, vi blandt andet ikke forstår. Jeg forstår jo ikke, hvorfor helvede skal vi sidde og snakke om lorten, i stedet for at fjerne den. Og kvinder forstår ikke, hvorfor skal vi bare fjerne den, i stedet for at snakke om den.
Det er fordi, den gør ondt på os, så vi kan ikke rigtig bare lægge den væk, for nej, den er der, og den ligger ligesom murer rundt i kroppen, og usikkerheden gør ondt, og alle de der tanker.
Men hvorfor kan vi kvinder ikke bare? Fordi nu har vi ligesom fået slået fast, at mænd er faktisk ret simple. De mener tit det, de siger, og ikke ret meget mere end det. Hvorfor kan vi kvinder ikke bare sige, okay, det forstår jeg ved ham nu. Nu skal jeg lige stoppe min egen hjerne.
Jamen, jeg tror, mænd, de kan for at blive træstammensporet. Mænd, de kan tage fat i træstammen, bære den væk og lægge den til siden, så de glemt alt om den.
Ja.
Det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvorfor gjorde det ondt på mig, at den træstamme lå der. Fordi vi bliver nødt til at undgå, at det sker igen i morgen. Altså, så vi bliver nødt til ligesom at finde årsagen, og de der, hvad er det for nogle tråde gennem de 2 hjernehalvdele, der lige nu er på overarbejde. Altså, hvad er det, der ligger i det der mellemrum, vi ikke forstår? for at det ikke skal ske igen. Altså, jeg ved, det er svært at forklare, men jeg kan bare mærke, at man kan ikke bare fjerne det.
Nej.
Det er der jo. Siger noget, og noget af det er jo vanespørgsmål, og folk er forskellige, men som jeg også siger, rent hjernemæssigt, er der jo en sådan rimelig god forklaring på det, der biokemisk gør, at når for sagen, er det sådan, det hænger sammen?
Jeg tror, det er nogle faresignaler, de ligesom går ned og trigger i os en angst for at blive forladt. Eller...
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Ja, så der går sådan et alarmsystem i gang inden i kvinder, som begynder, og så begynder vi at tænke, hvordan kan vi slukke den alarm? Hvordan kan vi sikre, at det ikke går i stykker nu?
Det er jo derfor, at sådan nogle små ting, de kan vokse sig til noget større, noget eksistentielt, som for manden i virkeligheden bare var et tørrestativ eller strømmer på gulvet. Men for kvinden kan det lige pludselig være, er det her nu noget, der truer os og vores forhold?
Og der tror jeg, der er vi jo bare et andet sted i dag, end vi var for 100 år siden. Ikke? Fordi vi kan godt klare os, og jeg har faktisk lært en coach engang, som sagde, når de her ting sker for dig, så bliver du nødt til at stoppe dig selv ved at sige, hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er så, at han går fra mig. Okay, og hvad er det værste ved det? Jamen det er jo så, at jeg savner ham. Ja, og hvad er det værste? Altså hele tiden prøve at afdramatisere det lidt, fordi vi kører følelsesmæssigt så meget op, at vi tror, at vi nærmest nærmer os en katastrofe. Vi er døden nær, vi er i livsfare.
Præcis.
Men kan håndtere det her hvordan? Altså fordi jeg tænker, at min kæreste kan næsten ikke gøre noget rigtigt i de her situationer. Udover at enten give mig ret, eller fuldstændig gøre mig tryg. Og det er rigtig svært for en mand begge dele.
Ja, og en ting, der er meget vigtigt at forstå, det er, at da det er noget, der ligger hos, nu i dit her tilfælde, hos dig, så er der ikke nogen andre mennesker udefra kommende, som kan ændre på det. Det er det samme som, hvis du tager noget tøj på, og I skal ud og spise en aften, og han synes, du er sindssygt lækker, og du synes, der er noget, der er skævt ved dig. Det kan han ikke lave om på. Han kan sidde og fortælle dig, at du er den mest fantastiske, jeg nogensinde har set, lalala, at du vil aldrig nogensinde fise ind på lystavlen hos dig, fordi det ligger inde i din eget kranie. Så det er det samme med det her. Og nogle mænd vælger, som jeg sagde før, at blive konedøve. Det gider jeg simpelthen ikke høre på. Zoner ud, blup, væk. Andre mænd bliver pissed off over det, så må du kraftedme stoppe det der. Og jeg træner meget på, og har gjort det de seneste år, på sådan den tredje metode, som er, at nu lever jeg jo ofte også professionelt med hensyn til professionelle mennesker, altså erhvervsfolk, og træne dem i personlig gennemslagskraft, og har masser af metoder, jeg bruger og sådan noget. Så når min kæreste for eksempel her for nyligt begyndte at snakke med nogle problemer på hendes arbejde, så det første, jeg spor, jeg ryger i, det er jo, jeg har allerede 36 forskellige måder, hun kan løste på. Og nu er jeg blevet så trænet, så jeg kan godt holde min kæft. Altså, hun kan sikkert se på mig, at de 36 kanonkugler ligger klar i røret, ikke, til at blive skudt af. Men jeg vælger at holde kæft, og så siger jeg til hende, nu skal du, som du ved, så fikser jeg jo det hele, men jeg holder min kæft, og bare gerne høre, fortæl mig noget mere. Og hvis du på et eller andet tidspunkt en dag har lyst til at få nogle råd, så siger du bare til, men ikke et minut før. Og det er ligesom min måde at løse det her på. Det ændrer ikke på, at jeg er ved at blive drevet til fucking vanvid. Og jeg ikke kan sige, prøv nu at høre her for helvede. Jeg kan ikke sidde og bruge en halv time på at snakke om, prøv nu, du siger bare det her, så er lortet fikset. Og jeg ved bare, at sådan fungerer hun ikke, og det gør 90% af kvinder ikke, tror jeg. Så jeg bliver nødt til bare at lære at holde min kæft. Og så må jeg sige til hende, hvis du en dag har lyst til at få nogle råd, der virker, så sig til, ellers så holder jeg kæft, og så må du leve med det der.
Så nu har vi i podcasten, hvad mænd ikke forstår om kvinder. Overanalyseren har vi hermed fortalt mænd, hvad de skal gøre.
Ja.
Hold kæft.
Ja. Hold kæft. Men vi kvinder kan også godt. Jeg har faktisk erfaret
det. Eller bare sige undskyld, men det der med at sige, jamen, hold kæft, men så også sige, jeg har en løsning til dig. Det er helt okay, du ikke vil høre den lige nu. Hvis du en dag har lyst til at snakke om det, så sig til. Ja. Og ellers vil jeg gerne høre, hvad du har at sige.
Jeg har faktisk også et eksempel. Jeg var ude at rejse med min kæreste for ikke så lang tid siden, og så sidder vi i lufthavnen i Nice, og rigtig hyggelig afslutning, får lige en kop kaffe, inden flyet kommer og sådan noget. Og så siger jeg, et eller andet, når vi skal rejse næste gang, så griner han sådan lidt, ja, nu må vi se, om du gider mig til den tid. Og det siger han sådan i sjov, og egentlig bare vel for sådan, du ved, det er lidt nyt og sådan noget, ikke? Og det blev jeg simpelthen så ked af. Jeg gik i flere dage, og jeg var så ked af det. Og til sidst så skriver jeg så en sms til ham, hvor jeg skriver, jeg håber, du siger til, hvis det er fordi, du er i tvivl. Og så kommer der bare sådan et spørgsmål tilbage fra ham. Altså, i tvivl? Hvorfor tror du, jeg er i tvivl? Jamen, det var bare det der, du sagde i lufthavnen der for 2 dage siden. Du sagde, hvis jeg stadigvæk gider dig, Er det, fordi du ikke gider mig, eller hvad? Var det det, du prøvede på at sige, at du ikke havde lyst til at rejse med mig mere? Altså, der var vi ude, og der kunne jeg bare se, at han var helt et kæmpe spørgsmålstegn. Han var helt tænkt. Har du tænkt over det i 2 dage? Det var jo bare sådan lidt en flirt, eller du ved. Altså, det var sådan, i mit hoved var det
mest,
et kæmpe drama.
Det mest interessante.
Jeg skulle bare have spurgt ham med det samme. Hvad? Hvorfor siger du det? Fordi du ikke vil have mig? Nej, det var bare en joke.
Jamen, prøv, det mest interessante ved det her, det er jo sindssygt interessant, hvad forskellen er på mænd og kvinder. Nu, hvad var det, han sagde?
Han sagde, hvis du stadig gider mig til den tid.
Okay, han sagde ikke, hvis jeg stadig gider dig til den tid.
Jo? Nej.
Men det var det, du hørte.
Case closed.
Det var det, jeg fik
det
ud af
siger.
Det.
Men hvordan kunne du få det ud af det, når han sagde?
Ja, fordi hvordan kunne han overhovedet tænke den tanke, at det havde en udløbsdato? Jeg kan 100% forstå dig.
Prøv at høre her. Du kunne vente
tak,
den om. Hvis nu, jeg prøver at høre efter. Hvis vi nu vender den her på hovedet, så synes jeg da, det er en kæmpe kompliment til dig.
Jamen,
det er da faktisk, at han sidder og siger, jeg synes da lidt, jeg har overscoret.
Ja.
Det er jo det, han siger til dig. Hvis du stadig gider mig. Fordi
jeg tænkte lidt, jeg betyder åbenbart ikke mere for ham, end at hvis jeg ikke gider ham, så er det jo slut om 2 måneder. Eller, jeg ved ikke. Det var bare sådan et, er vi ikke længere end det?
Og det er jo det, der hedder,
det, der hedder
udviklingspotentiale.
Men rådet må så være i den her forbindelse, at det var meget godt, du lige fik sagt til ham, og det er jo et meget godt råd generelt,
jeg
til fyren.
Jeg fik faktisk spildt 2 dage på at have det af helvede til. Ja. Jeg havde det virkelig skidt.
Ja. Og næste gang, så er du måske nede på 2 timer.
Ja.
Og så 2 minutter.
Lige præcis.
Mm-hmm.
Lige præcis, finden.
Det bliver de sidste meget, meget kloge ord fra mig.
Det var meget klogt.
Ja, i dag der var rimelig mange sådan brede generaliseringer omkring kvinder. Det ved vi udmærket godt. Håber ikke, at der er nogen, der er blevet alt for stødt. Hvis der er nogen, der er blevet rigtig stødt, så kan jeg opfordre jer til at lytte med i næste afsnit. Fordi der vender vi den rundt. Der skal vi tale om, Camilla, hvad vi kvinder ikke forstår ved mænd.
Oh.
Hui, den bliver lang.
Looking forward.
Det bliver godt. Og kunne du tænke dig at få besked, når afsnittet er ude? Jeg kan sige, der går 14 dage fra nu, men du kan altså trykke på abonner-knappen inde i podcast-appen, og så kommer afsnittet helt automatisk til dig. Og så vil jeg som afsluttende bemærkning nævne, at den her podcast jo ikke kunne blive til uden hjælp og støtte fra Femina, som du er chefredaktør for, Camilla. Tak for det, og tak fordi, at I var med igen i dag.
I seng med Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.